Velkommen til .com, en podcast for alle som opptatt av kommunikasjon og formidling. Om det som fungerer, det som ikke gjør det, og hvorfor. Her treffer du fagfolk og praktikere som deler erfaringer og perspektiv på kommunikasjon i en verden preget av raske endringer. Mitt navn Janne Kjensvold Stangeland. Jeg universitetslektor i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger. Og med denne podcasten så skal vi utforske kommunikasjonsfaget sammen med dyktige gjester, og målet det å gjøre kunnskapen mer tilgjengelig, relevant og anvendbar. Hverdagen til de som jobber med kommunikasjon i 2026, den ganske intense. De skal håndtere krise, de skal lage innhold, de skal gi råd til ledelsen, skal forstå algoritmer, og gjerne skal de dokumentere effekten av alt som blir gjort i tillegg. Jeg heter Janne Kjensvold Stangeland. Jeg studieprogramleder her ved årsstudiet i kommunikasjon på UiS. Og i dag så spør vi, hva det egentlig som kreves av dagens kommunikasjonsarbeidere? Og det i det hele tatt mulig å leve opp til alle de forventningene? Med meg for å svare på det har jeg Annelise Mørk von der Fehr. Og Annelise, du leder i kommunikasjonsforeningen. Og du treffer jo folk, kommunikasjonsfolk i absolutt alle typer virksomheter. Og når du hører den beskrivelsen, eller vi kan ta først om du kan si litt mer om din bakgrunn for at du har havnet i den posisjonen du da som leder i kommunikasjonsforeningen.
Ja, nei, jeg har bakgrunn, jeg statsviter fra Universitetet i Oslo, hvor jeg begynte å jobbe med journalistikk ved siden av studiene, og så var jeg i norske medier i nesten 20 år. Jeg var et år i TV2 i Holmgang, og så var jeg Asker og Bærum Budstikk i Lokalavis, og så var jeg 14 år i VG. Og så gikk jeg til kommunikasjonsfaget da jeg var voksen. Som jeg pleier å si, jeg hadde alltid en plan om å være først journalist, og så begynne å jobbe med informasjon, og så heter det jo kommunikasjon i dag. Så da jobbet jeg som avdelingsleder for kommunikasjon og marked i Delta, som den største fagforeningen i YS, organiserer alt mulig offentlig, av første linje pleier å si offentlig sektor. Nå har de også tatt en Egotia, så nå er de også ganske store i privat sektor. Men der lærte jeg jo veldig mye om hva dette faget og det jo noe mye mer enn journalistikk. Og så etter 6,5 år der, så havnet jeg da i kommunikasjonsforeningen som daglig leder.
Har du lyst for de som ikke kjenner så godt til kommunikasjonsforeningen, har du lyst til å si noe om hva faktisk kommunikasjonsforeningen driver med? Hva jobber dere med?
Du, vi faktisk en organisasjon som 76 år gammel. Vi ble stiftet i 1949, og i dag vi over 4800 medlemmer. Og vi en interesseorganisasjon. Vi driver med kompetanseheving. Vi har kurs og konferanser og faglig tilbud til medlemmene våre. Og medlemmene de jobber i alt fra offentlig sektor, organisasjoner, privatsektor, byråer og som selvstendige rådgivere. Og så har vi også ganske mange studentmedlemmer, over 800 studentmedlemmer.
Og det jo grunnen til at jeg har invitert deg til oss her i dag, for dere har, du og kollegaen din har snakket for kommunikasjonsstudentene her ved UiS, men vi tenker dette et tema som også vil være kjekt for andre enn bare de som studerer kommunikasjon. Hvis vi går tilbake til den innledningen om at det enorme krav til de som jobber med kommunikasjon i dag. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen at de må leve opp til masse forventninger i forhold til krisehåndtering, innholdsproduksjon, rådgi ledelse, algoritmeplattformer?
Ja. Altså ja, det har blitt et veldig, veldig komplekst fag. Man kan jo se hvis på, og det henger jo sammen med samfunnsutviklingen generelt, altså digitaliseringen og det opphevelsen av etermonopolet tidlig på 1980-tallet i Norge. Altså, alt dette har gjort at vi har fått et utallige kanaler ut til målgruppen, og det vi jobber med jo, på mange måter vi et sånt mellomledd mellom virksomheten og omverden. Og hvis vi skal nå ut med et budskap, enten man et universitet, eller man en studentorganisasjon, eller man en kommune, eller et privat selskap, så må man jo vite hvem man skal nå. Vi må kjenne målgruppen, og så må man vite hvordan skal vi nå dem, altså hvilke kanaler de faktisk bruker, hvor det de orienterer seg og oppdaterer seg. Før så kunne man sende en pressemelding, og hvis den da kom i NTB, så var man kjempeheldig, for da kom den i veldig mange aviser, eller hvis man enda bedre fikk et oppslag på Dagsrevyen, eller på førstesiden av VG, positivt dette, så nådde man jo på mange måter hele befolkningen, eller i hvert fall så stor andel av befolkningen, sånn det ikke lenger. Det veldig mange, altså bruken av medier veldig fragmentert, så man må jobbe på en helt annen måte. Og det krever også en annen kompetanse. Før så holdt det på mange måter å være god til å skrive, men nå må du være god til å forstå kanalene. Da. Du må være god til å bruke de rette virkemidlene. Du må bruke video, kanskje, i stor grad. Bilder, illustrasjoner. Altså, du bruker et mye større mangfold av uttrykksformer for å nå fram.
Kan det være rett å si at det både har blitt mer krevende, men også mer interessant? Da? Altså, i stedet for å bare formulere pressemeldinger, sånn som mange kunne oppfatte at kommunikasjonsfaget var før i verden. Da. Men i forhold til strategi, det er jo også en ting, altså skal kommunikasjonsfolk være rundt lederbordet og ha en plass? Altså hvordan skal kommunikasjonsmedarbeidere forholde seg til strategi?
Nei, det mener jo vi helt klart at skal du være en god rådgiver for virksomheten, så må du kjenne virksomheten veldig godt. Du må vite hva den skal levere, hva som er strategien, og hvordan man skal nå det, og være med på de diskusjonene. Så vi sier jo at ledere, de kommunikasjonsledere og kommunikasjonsdirektører, de bør egentlig må sitte i ledergruppen, skal de kunne gjøre en god jobb på vegne av den virksomheten som de er i. Og det ser man jo også hvis man ser litt på de som i dag anerkjennes som svært dyktige ledere, som for eksempel Jens Stoltenberg i NATO, så vil du alltid se at han har med seg rådgivere tett på. Sissel Kruse Larsen har jo jobbet som kommunikasjonsrådgiver for han i NATO-perioden, og nå også mens han er finansminister. Det samme med Nicolai Tangen. Han har alltid med seg kommunikasjon når han er ute på oppdrag eller gjør en jobb. Og i oljefondet er jo kommunikasjonen en av de strategiske målsettingene de har i sin nåværende strategi og i den de hadde tidligere. Og du kan se det også på toppsjefer i Telenor, ikke sant, i DNB, altså i de store firmaene hvor man er opptatt av å nå målgruppene sine og ha, at man er en utadrettet virksomhet, så er kommunikasjon tett på ledelsen. Rune Bjerke sa til meg i vår podcast, Kompodden, at ved siden av finansdirektøren så var kommunikasjonsdirektøren hans viktigste rådgiver i sin rolle som sjef i DNB, men også i sine tidligere jobber, så innså han at han trengte det.
Mm. Så vet vi at det er mange som ikke er der og ikke har den innsikten da. Hvordan vil du råde de som jobber med kommunikasjon som gjerne skulle hatt en sterkere posisjon i sin virksomhet da? Hvordan bør de gå frem?
Altså, de bør jo først og fremst forstå virksomheten. De må lese strategien, de må snakke med de andre lederne, de må gjøre seg kjent med hva det er virksomheten faktisk leverer. Vi er jo gode på å forstå omverdenen, og vi er også gode på å forstå hva som skjer innad i virksomhetene. Og det å kunne komme og gi råd til ledelsen, ikke sant? Så gå inn og be om tid, si jeg har oppdaget dette og dette, jeg tror en løsning kan være sånn og sånn, du kan ikke bare komme med et problem, for det har som regel ikke toppledere tid til å forholde seg til, de må gjerne også ha noen løsningsforslag. Det er ikke gitt at jeg er enig med deg, men altså hvis du kommer med løsningsforslag, du ser et problem og du kommer med et løsningsforslag, så vil du etter hvert sannsynligvis klare å innarbeide deg til å bli en rådgiver som man vil stole på. Vi har jo kurs i dette i kommunikasjonsforeningen, rett og slett hvordan bli en trusted advisor, altså hvordan skal du jobbe strategisk for å komme i den posisjonen. Mm. For vi ser at det er mange som ikke er der ennå, og det er litt for mange som bruker kommunikasjon som en sånn produksjonsenhet. Mm. Jeg vil ha denne pressemeldingen, jeg vil ha denne podcasten, jeg vil ha denne digitale sendingen. Og da må du bare jobbe systematisk med å på en måte komme ut av den rollen og over i rådgiverrollen da. Og så er det ikke nødvendigvis alle kommunikasjonsrådgivere som skal være tett på toppledelsen. For man har i virksomheten mange ulike oppgaver. Da. Så det bildet du tegnet, det betyr jo ofte at det er veldig mange folk som jobber med kommunikasjon. Eller altså en del, da, som man har ulike spesialiteter man jobber med.
Og så vet du jo at de langt de fleste virksomhetene i Norge er små og mellomstore virksomheter, som der ofte bare en eller kanskje to personer som jobber med kommunikasjon, og da ser jo verden litt annerledes ut. Hvis du tenker på for de, AI er jo et sånn, vi var jo, kunne være litt mørkredde for at det nå forsvinner alle kommunikasjonsjobber, men jeg tenker jo at verden ikke ser sånn ut, til tross for AI.
Nei, jeg er helt enig, og jeg tenker at, altså jeg jobbet jo i VG, jeg begynte i VG da VG var Norges klart største, en av verdens største papiravis, målt i forhold til oppslutning i befolkningen, hadde et opplag på 500 000 på lørdager og 400 000 på hverdager, Og jeg sluttet i VG, så var VG blitt et digitalt mediehus med 2 millioner lesere. Og hele, i den prosessen så, så jeg jo hvordan faget, journalistikken endrer seg, men journalistikken er den, altså man gjør det samme, men man gjør det på, med andre uttrycksformer. Og litt det samme er det med, med kommunikasjon. Altså, du ble helt utdatert som journalist hvis du bare tviholdt på at saken din skulle være på over to sider i avisen. Altså, sånn er ikke verden lenger. Og sånn er kommunikasjonsfag også. Vi må bruke de nye verktøyene som kommer, men vi kan ikke bruke dem ukritisk. Vi må, ikke sant, veldig mange bruker KI-verktøyene til research. Men da må du faktisk sjekke at de referansene som kommer opp, at det faktisk stemmer, at det faktisk står på den nettsiden. Du må gjøre den jobben. Sånn at du, det gjør deg mer effektiv, men samtidig så stiller det større krav til den kildekritikken du utøver da, i faget. Men det er helt klart, jeg mener at du blir utdatert som kommunikasjonsrådgiver hvis ikke du tar i bruk de verktøyene. Vi har jo laget også i kommunikasjonsforeningen et KI-verktøy som vi kaller Kladden, og vi kaller det Kladden fordi det er en kladd. Du kan ikke ta det for gitt, du må gå gjennom og bearbeide. Og det, der er hensikten at du skal kunne legge inn din egen tekst, og så kan du for eksempel få utkast til en kronikk, eller du kan få utkast til en pressemelding, eller utkast til en tekst på sosiale medier. Og så må du jo selvfølgelig gå gjennom og se om denne tilpasser for deg, og det du ønsker å si, eller om du vil gjøre noen justeringer med den. Men bruk det som et verktøy for å bli kanskje mer effektiv i arbeidsdagen, og få gjort mer da. Mm.
Og kanskje du da, hvis du klarer å bli mer effektiv og får frigjort tid, så har du tid til å jobbe mer med strategi, som kanskje er det vi veldig ofte mangler i når du jobber med kommunikasjon. Og ja, det, du handler fort i...
Det er helt enig med deg. Det er nettopp det. Det kan frigjøre tid sånn at du kan jobbe mer med de tingene som er tidkrevende. Mm. Så jeg bruker det blant annet til å transkribere. Da jeg jobbet som journalist i VG, så var jeg jo 2 år i London og tok opp veldig mange intervjuer på mobilen, og så satt jeg og skulle skrive ut etterpå. Det tok altså så lang tid. Nå putter vi en hel podcast inn i et sånt verktøy som VG har, da. Vi må snakke om VG, men det heter Jojo, det brukes på Mac. Og så får vi ut en transkripsjon av hele podcasten. Utrolig effektiv, som du da kan bruke videre hvis du skal lage en artikkel basert på en podcastintervju, da.
Vi gjør også det her, bruker notebook.
Ja, det finnes jo mange transkriberings, men det er utrolig effektivt. Men du må jo da igjen gå tilbake og sjekke at hvis du skal bruke direkte sitater, at det faktisk er det vedkommende sier, at det ikke er en eller annen hallucinasjon eller omskrivning som ikke gir det samme meningsinnhold.
Ikke sant. Hvis du ser på de som du treffer i hverdagen din, hvor godt rustet er de ulike kommunikasjonsavdelingene til å møte denne utviklingen?
Nei, altså, for det første så har jeg tenkt at når jeg begynte å jobbe i kommunikasjonsforeningen og møtte så mye ulike folk, at det er utrolig mye flinke folk som jobber med kommunikasjon. Kunnskapsrike, dyktige mennesker og engasjerte mennesker som jobber med kommunikasjon. Og så ser jeg at det er en forskjell i hvor åpen man er for å ta i bruk nye virkemidler som kunstig intelligens. Det er en del skepsis der ute til at til dette med at de hallucinerer, at man er redd for personvern, ikke sant? Hvilke opplysninger kan man legge inn, hvilke kan man ikke? Vi har fått noen spørsmål, særlig fra offentlig sektor, på det i forhold til kladden. Og da er det jo på en måte å bruke hodet. Du legger ikke inn personopplysninger. Du må på en måte man må ha en refleksjon rundt det, og vi har laget et etisk refleksjonspakke for bruk av KI, som vi kaller det, hvor vi tar opp en del spørsmål, ikke sant? Både i forhold til tekst, i forhold til bilder, i forhold til illustrasjoner, hvor man skal liksom bestemme seg i den enkelte avdeling for er dette rødt lys, gult lys eller grønt lys, i forhold til hvordan vi kan bruke det. Og det oppfordret vi folk til da KI var helt ferskvare i 2023, og vi skal jobbe med å oppdatere den, og sånn at den er litt mer opp til 2026-standard, den veilederen. Da. Men vi tenker at vi som forening kan ikke gå ut og si at du skal gjøre dette eller dette. Altså, det må den enkelte virksomhet selv bestemme, og i forhold til sin egen policy. Da.
Hvis jeg hopper litt, altså, vi har jo snakket om det med hvordan ledere bør bruke kommunikasjonsressurser, ikke alle gjør det som de bør, men ser du en utvikling der? Er det lettere å komme, altså å få ledere til å forstå at de trenger kommunikasjonsfolk rundt seg?
Jeg vet ikke om jeg vil si, altså det vi ser er at ledere som har stått i en krise, de bruker ofte kommunikasjon etter å ha hatt den type opplevelse, for da har de sett verdien av det og opplevd og sett at de har vært avhengig av det og lært. Og, mens vi ser jo også en tendens til at man, fordi man, ønsker, man mener at ledergruppen blitt for store, så tar man ut visse posisjoner, eller man slår sammen, for eksempel HR og kommunikasjon, at en person har ansvar for begge deler, for man tenker at det henger tett sammen. Det henger en del sammen, men ikke helt. Liksom. Så det litt ulikt hvordan man velger å løse det.
Mm. Hvis du skulle gitt et råd til en kommunikasjonsrådgiver som har en krevende leder, altså hvordan, eller som står i en kompleks sag, det et vanskelig spørsmål sikkert.
Ja, hva tenker du på? Hva slags råd? Hva skal du gjøre?
Hva så kjennetegner en god rådgiver i en sånn situasjon?
Altså, du må sette deg tilbake til det jeg sa i sted, at du må sette deg inn i problemkomplekset, og du må prøve å finne løsningsforslag som du kan ta med deg inn, og snakke gjerne med kanskje de... Altså, få et godt bilde av hva som situasjonen, da, før du går og banker på døren til lederen, og ha med deg gjerne minst et, altså flere løsningsforslag på problemet på komplekset som kan hjelpe vedkommende ut i, det tror jeg vil være det mitt beste råd, men du må forstå virksomheten, og det tar ofte litt tid.
Det å trekke inn, altså du sa HR som er et fagområde som er tett beslektet til kommunikasjon, altså de henger sammen på mange områder, på andre ikke. Det å samspille med andre, altså andre deler av organisasjonen som HR, altså andre fagmiljø, marked.
Jeg tenker faktisk at du er helt, hvis du skal lykkes som kommunikasjonsavdeling, så er du helt nødt til å samarbeide med de andre fagavdelingene, fordi du må vite hvor. Altså hvis man for eksempel jobber med omdømme, da, som er et ganske sånn, for mange kanskje litt ullent begrep, men det handler jo om hvordan virksomheten blir oppfattet der ute. Og hvis du da skal gjøre noe med det, så er du faktisk avhengig av å vite hvor problemene er, og snakke med de som da, for det er ikke gitt at det handler om din avdeling, det kan være en helt annen avdeling. Jeg har et eksempel fra helsefondet. I Haugesund, som hadde en stor utfordring med at pasienter ikke kom forberedt til timer til tarmundersøkelser. Over 40% av pasientene som ikke, altså timene måtte såkalt replanlegges, altså de måtte kalle inn pasientene på nytt. Enten kom de ikke, eller så var de ikke forberedt. Og så kontaktet de kommunikasjonsavdelingen, som da kjente til et pasientforbedringsløp som ble koblet på sammen med kommunikasjonsavdelingen. Så de satte de seg ned, og så gikk de gjennom hele innkallingsprosedyren og så på hva som ble gjort. Og så var de med på å lage nytt innkallingsbrev. De lagde en instruksjonsvideo for hvordan denne kontrastvesken skulle drikkes. Og så fikk de altså replanleggingen ned i 3%. Og dette er jo ikke noe kommunikasjonsavdelingen gjør alene, ikke sant? Det er jo nettopp det som er hensikten her, at her jobber man med poliklinikken, og man jobber med andre fagmiljøer for å på en måte identifisere problemene og løse de sammen. Og det samme ser jeg med andre virksomheter som forteller hvordan de jobber, da, hvordan de bruker avdelingen. Selv i min egen forrige jobb, så skulle vi lage en app for tillitsvalgte, eller for medlemmene, og så begynte vi å snakke med tillitsvalgte. Og så skjønte vi at problemet til de tillitsvalgte var at de fikk henvendelser fra medlemmene på SMS, på Messenger, på Snapchat, på e-post, på brev, ikke sant, i postkassen utenfor kontoret, og så de klarte ikke å holde oversikt over alle henvendelsene, og klarte å finne tilbake når de skulle svare ut. Så vi fant ut, ok, da må de ha en kommunikasjonskanal. Den appen må være en kommunikasjonskanal. Så var neste utfordring at, men da må jo medlemsregistret være helt, helt oppdatert. For særlig i sykehusene så omorganiserer man en del, så plutselig så var kanskje en tillitsvalgt hadde ikke de rette medlemmene under seg. Da. Så da måtte jo disse som hadde ansvar for medlemsregisteret ute i regionene gå gjennom og rydde i medlemslisten i samarbeid med de tillitsvalgte for at den kommunikasjonskanalen skulle fungere. Ikke sant? Så det viser jo bare hvor avhengig man er av hverandre da. For å lykkes med god kommunikasjon, så er det ikke noe som man kan sitte og gjøre alene på et kontor eller i en avdeling. Man er helt nødt til å samarbeide på tvers, altså opp og ned i organisasjonen. Og derfor så må man kjenne organisasjonen godt. Man må forstå hva den skal levere, og hvor utfordringen er.
Det du beskriver er jo et godt bilde på hvor komplekst kommunikasjonen i dag er. Hva ville du sagt, altså, blant dine medlemmer, hvor er den største kompetansegapet? Altså, hva er det vi bør tenke på for å klare den utfordringen det er å nå gjennom?
Jeg vet ikke om jeg skal si at det er noen kompetansegap blant medlemmene. Jeg tror at kanskje den største utfordringen vår er at folk tror at kommunikasjonen det handler om å lage pressemeldinger og poster i sosiale medier. Og at vi blir kritisert for å være for mange I virksomhetene, fordi det det man opplever, eller man sitter med et inntrykk av at vi gjør. Så vi har et, sånn sett kan du si, en kommunikasjonsutfordring med å forklare kompleksiteten av oppgavene vi gjør og kan gjøre, og hvor, vi må dokumentere effekten av arbeidet vårt, rett og slett da. Sånn som de gjorde I helsefondet, ikke sant? Og, som man, og da holder det ikke på en måte å telle likes på sosiale medier. Du må vise at du faktisk har nådd ut med budskapet at de målgruppene du har, har utført en handling du ønsker at de skal gjøre da. Skatteetaten et eksempel på noen som virkelig lykkes godt. De jobbet med det at man må rapportere inn kryptoinntekter. Og hadde fått laget saker, jeg mener det var I Agder-området, og så kunne de se da at trafikken på nettsiden fra Agder økte på dette I forhold til hva det hadde vært før. Ikke sant? Da kan du dokumentere at den pressemeldingen og de presseoppslagene du hadde faktisk har ført til en effekt. Og det sånn at det samme med det å åpne skatteligningen, det jobbet de også mye med, og så klarte de å øke antallet med 200 000 I løpet av noen år. Da kan de jo igjen dokumentere at det kommunikasjonsarbeidet du gjør faktisk gir en ønsket effekt. Da. Så det jo sånn vi må jobbe. Jeg har et annet eksempel som synes utrolig fint, og det Frogn kommune. Det jo Drøbak blant annet, som mange kjenner til. De har en kommunikasjonsrådgiver. Og hun lager nye, jeg mener det en dame, hun lager nyhetsbrev som hun sender ut, jeg tror det ukentlig, til abonnenter for å informere innbyggerne. Men det også mange hytteeier I Frogn, som da også abonnerer på det brevet og får løpende direkte informasjon fra kommunen. Synes det kjempebra. Og hun jobber alene med kommunikasjon I en kommune med 16 000 innbyggere. Og har fått til en effekt da, eller fått til et virkemiddel som fungerer.
Ja, du har funnet sin kanal. Hvis jeg skal prøve å oppsummere litt av det du, og gjerne korrigere meg, hvis du tenker at jeg ikke har fått med meg alt, men for å lykkes med kommunikasjon I dag, så må du ha et strategisk ståsted, du må kjenne virksomheten din, og du må synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet du driver med. Altså det å måle, og, ja, og det finnes der jo masse muligheter for. I tillegg så må du ikke være redd for å ta I bruk nye verktøy. Kan det oppsummere det vi har snakket om?
Det vil jeg si. Og så vil jeg si at hvis man sitter alene da, med dette, og kanskje dette som en tilleggsoppgave I forhold til andre oppgaver, så begynner du små. Begynn et sted, og så bestemmer deg for at du skal få til noe, og så ser du, og så bygger du videre på det du oppnår da. For ingen klarer å gjøre alt.
Jeg tror vi runder av der. Så tusen takk for at du kom. Jeg veldig glad for at vi har et godt samarbeid med dere I kommunikasjonsforeningen. Og med det tror jeg tusen takk for oss nå.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du har lyttet til .com, en podcast om kommunikasjon og formidling I endring. Kommunikasjonsfaget beveger seg raskt, og for deg som I jobb så det jo avgjørende å holde kompetansen oppdatert. Ved Universitetet I Stavanger så tilbyr vi etter- og videreutdanning I kommunikasjon for yrkesaktive som vil henge med I utviklingen I et fagfelt som I konstant bevegelse. Vi høres I neste episode av .com.